Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Ministerstvo zdravotnictví před necelým měsícem varovalo před podezřelými praktikami podvodných léčitelů, dostává na ně mnoho stížností, plánuje proto osvětovou kampaň a přísnější postih těch, kteří své pacienty ohrožují. Jak vnímáte vůbec tuto problematiku, pane profesore?
Tak já samozřejmě toto vítám a jenom si kladu otázku, proč až tak pozdě k této snaze dochází, a věřím, že to ministerstvo legislativně uchopí dobře a rychle. Víte, setkáváte se s tím, že reklama, když si otevřete hlavní informační média na webu, tak se dozvíte, že kupte dárek svému blízkému se slevou z 5000 na 2000 korun, kdy vám z kapky krve prozradí všechno možné. Otevřete jiný a zjistíte, že se dá bezkontaktně vyšetřit 170 parametrů a podobné různé nesmysly, které de facto v těch lidích často zbuzují naději, že budou vyšetřeni, že se dozví něco o svém zdraví, a bohužel jsou to podvody, někdy větší, někdy menší. Ta medicína nevědecká nebo šarlatánská, jak se řekla, má samozřejmě různé formy. Jistě jsou obory psychoanalýzy, čínské medicíny, bylinky, které mají svou roli. Řada nemocí je spojena s psychikou člověka, kde právě i nějaká konzultace, porozumění a vcítění se do toho člověka mohou pomoci, ale taky se setkáte, že někdo prodává aluminiové kuličky, které mají léčit rakovinu, nebo ezoterickou hudbu, která vyléčí rakovinu. A bohužel někdy lidé tomuto svodu podlehnou ve velmi těžké situaci a k té medicíně se dostanou pozdě, anebo někdy, i když chodí k tomu lékaři, který je léčí na základě svých nejlepších znalostí a dovedností, tak pak, a byly ty případy, že někdo řekl, že na cukrovku odňal inzulín a skončilo to velmi tragicky, z těch, bych řekl, pseudoléčitelů. Takže je tady být třeba na pozoru, a mě na tom, jak si bych řekl, lidsky nejvíce vadí, že tito lidé u vážně nemocných pacientů zneužívají její bezvýchodnou situaci, kdy ten člověk v tomto stavu si hledá různé cesty, jak se vyléčit, jak se uzdravit, zejména u nádorových onemocnění, a tyto lidé vlastně to zneužívají.
Jak ale, pane profesore, rozpoznat seriózního léčitele, fundovaného léčitele od opravdu podvodníka?
No, to je velmi obtížné. Já samozřejmě jsem reprezentantem a zastáncem té medicíny klasické, tradiční, vyučované na prestižních univerzitách celého světa. Ta otázka těch léčitelů je spíše podpůrná, ono se jedná, což je, bych řekl, někdy nedostatkem té vědecké nebo akademické medicíny, ten čas na toho pacienta, více s ním komunikovat, a to je bohužel ten nedostatek současné medicíny, někdy i přetechnizované, a říkám, že někdy dobré slovo může být velmi účinným lékem, a to samozřejmě řadu těch pacientů vhání do rukou léčitelů. Jistě, jak jsem zmínil, třeba ta podpůrná léčba některými bylinkami nebo dalšími prostředky akupunktury, tak jistě má své opodstatnění, ale je to, jak zdůrazní, podpůrná léčba, nikoliv ta léčba zásadní.
Myslíte si, že by pomohlo, kdyby museli mít léčitelé licenci, jak je tomu třeba v Německu? Jenom pro ilustraci, u nás je asi podle odhadu 10 000 léčitelů, a v Německu, které je mnohonásobně větší, tak je jich registrovaných 7 000.
No, tak my někdy máme také ty počty vyšší. Víte, tak u nás, aby jsme se stali léčitelem, nic nepotřebujete.
Cítím,
že vy máte také dobrou auru a můžete jaksi odejít ze studia a stát se léčitelkou a budete třeba, já nevím, z kávové sedliny nebo z různých sklíček hádat, co mi je. Takže proto nepotřebujete nic. Na druhou stranu si velmi obtížně umím představit, jak někdo, nějaký úředník nebo nějaká komise bude posuzovat různé léčitelské praktiky, zde jako ještě jsou dobré, anebo jestli už jsou špatné. Jako, to si docela jako neumím moc představit.
To byla spíš teď otázka na německé partnery, jak to oni zkoumají, nebo na základě...
Já spíš říct, že tam je otázka registrace, že jsou vůbec někde vedeni.
Ano.
A tím, že už jste v nějakém registru veden, tak pak samozřejmě se o vás nějakým způsobem ví a podobně, ale myslím, že tam také nikdo, že určitě lékařská, německá lékařská komora neposuzuje, kdo je jaksi dobrým či špatným léčitelem.
Mimochodem, vy už jste se zmínil o té metodě kapky krve. Co všechno lze seriózně z kapky krve vyčíst?
Tak seriózně z kapky krve lze vyčíst hodně, protože tam získáte DNA toho jedince. Jsou techniky, které se vyvíjejí a které miniaturizují množství vlastně toho odebíraného materiálu, takže z kapky krve se dá vyčíst hodně a třeba vyšetření z kapky krve se používá, nebo takzvaná tlustá kapka krve na sklíčku se používá třeba pro diagnostiku malárie, ale určitě to není tak, že se ta kapka natře a někdo se do ní dívá v mikroskopu a hádá, teďka ukazuje tomu pacientovi na obrazovce, co tam všechno je a teďka mu z toho toto líčí.
Promiňte, právě podle té jedné metody lze údajně odhalit téměř všechny možné problémy od okysličení po mykózu.
Ano, tak to je, podívejte si, kdyby člověku kolovaly houby v krvi, tedy ta mykóza, tak určitě nebude radostně sedět u léčitele a bude na většinou jednotce intenzivní péče velmi vážně léčen. Ona mykóza v krvi je něco jiného, než co má řada lidí, a to je třeba ta meziprstní onychomykóza, třeba teďka na těch koupalištích. A okysličení krve, já bych chtěl vědět, jak se dá poznat jako ten kyslík na sklíčku, když ten kyslík je všude kolem. Takže to jsou přesně nesmysly, které jak si vypadají vědecky a ona je taková směsice polopravd a podobně se tam řekne, vidíme tam buňky, jistě buňky jsou tam vidět. Pak vidíme tam houby. Ano, houby tam mohou být vidět za určitých stavů, ale ne v těch situacích, o kterých ty reklamní letáky hádají.
Určitě, ale nejspíš se shodneme, existují léčitelé, celá řada, kteří jsou fundovaní a kteří chtějí pomoct, kteří mají i vlastně nazeje všechny házet prostě do jednoho pytle.
To určitě ne, ale jak říkám, je to otázka právě toho vcítění se a kontakt s tím pacientem, diskuse s ním nad těmi problémy a pokud je někdo jaksi empatický, zná určité zkušenosti s nemocemi, tak může toho člověka i správně navést režimovými opatřeními, dietou, jak jsem zmínil třeba ty bylinky a podobně, takže tomu pacientovi často pomůže ten rozhovor a ta rozmluva. A jistě řada těch léčitelů jaksi je úspěšných, ale určitě jaksi léčitelskou diskusí a setkání s léčitelem nenahradíte třeba léčbu diabetu nebo léčbu rakoviny.
Otázka pro vás, pane profesore, jak postupovat, když chci slyšet názor jiného lékaře. Jednou jsem to zkusila a paní doktorka se urazila. Mám na to ale právo, takže se paní Milena.
Tak je samozřejmě umožněno takzvaný second opinion. Já osobně, tak samozřejmě někdo je více vztahovačný na to, když se někdo zeptá. Já osobně i z některé případy svých pacientů konzultuji třeba se dvěma odborníky nebo i tomu pacientovi. On třeba přijde a řekne, byl jsem u lékaře XY a ještě bych někoho, tak klidně i doporučím druhého odborníka, aby si ten pacient u těch závažných chorob mohl vyslechnout dva odborníky. Já si myslím, že na to ten pacient má právo a lékaři by to měli vnímat pozitivně, ale samozřejmě může to i vnášet u někoho prvek nedůvěry.
Další dotaz pro vás. Je dobře, že potratová pilulka bude i v lékárnách? Není užívání pilulky v rozporu s českou legislativou, když od roku 1986 existuje potratový zákon, podle kterého musí být interrupce provedena ve zdravotnickém zařízení?
Tak určitě, jestliže tato pilulka byla uvolněna a řádně schválena, tak předpokládám, anebo jsem si jist, že určitě české zákonodárství bylo naplněno. Je to, osobně bych spíše preferoval nebo doporučoval žena vyhledat samozřejmě lékařskou péči s vyšetřením, ale ne vždy se tak může stát, tak je to pilulka, která je na trhu v řadě zemích a nevyvolává problémy, takže se domnívám, je to jedna z variant, která přichází na počátku, a to je třeba zdůležit opravdu na počátku toho početí, úplně v těch prvních momentech, tak určitě by ta žena ale i pak měla vyhledat lékařskou péči a konzultovat svého gynekologa.
Myslíte tedy, že to je nebo není v rozporu s tou legislativou?
Já jsem si... tak nejsem právník, ale já jsem si jist, že v rozporu s legislativou to nebude.
Posloucháte, jak to vidí lékař profesor Tomáš Zima. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se podílela na společném projektu s vaší univerzitou. Jde o projekt mobilní asistence pro seniory. Co konkrétně umožňuje, pane profesore Zimo?
Tak tento projekt už započal před řadou let spolupráce první lékařské fakulty a fakulty biomedicínského inženýrství, a tedy dvou vysokých škol, univerzit, vlastně na takovém transferu poznatků. Ta prvotní myšlenka, kde právě byli ti technici a ty lékaři, byla o tom, jak vlastně umožnit seniorům komunikaci s někým blízkým, když je třeba sám, nebo někam se vydá, a jsou různé technologie, které přenášejí údaje z lidského těla a podobně. A tady kolegové vyvinuli takovou asi jednoduchou krabičku, nebo může to být mobilní aplikace, která komunikuje s call centrem, s rodinou, kdy ten senior, když se mu něco stane doma, ale může právě, a to je důležité, že je to ten mobilní prostředek. Představte si, že jdete do lesa, jdete se projít se svým pejskem nebo sám do lesa a teď se vám tam udělá špatně. Jste sám, je pracovní den dopoledne, jste 2 kilometry od... A ta krabička zaprvé umí lokalizovat, to znamená ví, kde je, pomocí samozřejmě tak jako mobilní telefony. Můžete zmačknout a spojit se tedy s tím operátorem a říci, jenom je mi špatně a už ten operátor vidí, kde jste. Může samozřejmě spojit s rodinou, s blízkými, zavolat samozřejmě integrovaný záchranný systém. A na druhé straně ta krabička je udělaná i tak, že sleduje vlastně pohyby, to znamená, když ta krabička bude delší dobu v nečinnosti, tak jakoby ozve se a ten dotyčný by měl nějakým způsobem zareagovat, že se mu nic nestalo, třeba není v bezvědomí. Tak to jsou takové věci, které běží v řadě zemích a spolupracují kolegové s řadou zemí na světě. Byla tady i podpora nadačního fondu Vodafone, takže jedná se o to umožnit ten seniorům, bych řekl, bezpečný, klidný pohyb, kdekoliv je to možné. Zkvalitňuje to určitě život seniorům. A je to taková, dá se říct, jednoduchá i nenákladná věc, která jim pomáhá ve Švédsku třeba na ty pulty, je zapojeno až 250 tisíc lidí.
Takže taková mobilní, moderní asistence. Mě zaujalo vlastně slova paní profesorky Holmerové, známé gerontoložky, na prezentaci vlastně tohoto projektu zdůraznila mimo jiné, že stáří je normální součástí života. Jak si to uvědomujeme podle vašich zkušeností nebo s čím se setkáváte? Často se hovoří o tom, že ještě převládá to označení my a oni.
Tak já bych to takhle, určitě to takto nevnímám, protože důležité je, jak ten člověk se cítí, jak je na tom po stránce, nejen fyzické, ale i duševní. A znám řadu kolegů, 75 let a více, které mají někdy mnohem více invence než někteří čtyřicátníci, takže je to určitě o tom, jak ten člověk se chová, jaké má možnosti, jaké má podněty. Samozřejmě to, co je velmi vážné a třeba i tento tento projekt nebo univerzity třetího věku a podobně umožní začleňovat ty seniory do té komunity. Berte, že jste třeba sám, řada lidí teďka v mládí žije single a podobně a chodíte do práce, to znamená máte kontakty se spolupracovníky a podobně. Odejdete do důchodu a kam začnete chodit? Nějaký koníček třeba máte, jste samozřejmě i limitován finančně, protože důchodový systém v České republice není tak jako v civilizovanějších zemích Evropy, takže řadu koníčků musíte opustit. Jste sám doma, ztrácíte podněty, málo můžete třeba komunikovat a tady myslím si je dluh té společnosti, aby vůči těm seniorům, aby mohli vlastně mít ten plnohodnotný život a pro mě fascinující je třeba řada kolegů ze zahraničí, když se s nimi potká, oni v těch různých pozicích končí, říkají a já teď se těším a teď začnu naplno žít a teď mi líčí své různé koníčky a zájmy. Já si říkám, kdyby se takto měli i důchodci u nás, aby mohli si v důchodu splnit své sny a splnit si své zájmy.
Co pro to udělat?
Tak je to otázka vztahu společnosti, je to vždycky otázka
priority.
Jak ten se, promiňte,
vyvíjí, pane profesore, ten vztah?
Vztah se vyvíjí, je třeba hledět na to, že jsou to spoluobčané, kteří jaksi po svůj život něco té společnosti dávali a teďka se očekává, že ta společnost určitým způsobem jim to vrátí. Je to normální lidský cyklus, jste dítětem, jste mladiství, máte jiné požadavky a představy, pak jste v tom produktivním věku, jak se někdy říká, a pak se přichází stáří, na počátku je narození a na konci života je smrt a takovej cyklus prostě existuje a bude ještě existovat staletí.
Jaký je mimochodem zájem o univerzity třetího věku?
Tak univerzity třetího věku vznikly zhruba koncem 80. let. Je o to velký zájem, řada univerzit tyto univerzity organizuje, je to vlastně setkávání nejen seniorů, tam se může de facto přihlásit kdokoliv. Chodí se, jsou to přednášky, semináře z různých oborů, medicína, dějiny, umění, jazykovědy. Ta nabídka je velmi, velmi pestrá a má to vlastně to naplňování jedné z těch klíčových rolí univerzity, takzvané ta třetí role univerzity, a to je vztah univerzity ke společnosti.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání, Jak to vidí, je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Žáci čtvrtých tříd základních škol uspěli v testech České školní inspekce lépe než osmáci nebo studenti druhých ročníků středních odborných škol. To mi přijde jako docela závažné zjištění o kvalitě žáků.
Tak já u toho školství vidím, dá se to interpretovat tak, že některé změny, které byly v minulosti nastartovány, začínají nést ovoce, protože jaký ten student bude třeba na vysoké škole se odehrává na tom základním a středním školství. Já zde trošku vidím jeden takový, řeknu možná něco provokativně, takový určitý deficit, určitého respektu i těch žáků, ale i rodičů určité škole a i ta škola je o, bych řekl, naučení se nějakým pravidlům, nechci říkat nadřízený, podřízený, měly tam být přátelské, kamarádské vztahy, ale nějaké plnění svých povinností a podobně a ty chyby jsou jak na straně rodičů, tak samozřejmě na straně některých učitelů a naše společnost, náš stát, nemáme ani tady ropu, ani žádná významná nerostná bohatství, kromě snad uhlí, tak je třeba, aby ta společnost investovala do vzdělávání, do kvalitního vzdělávání, které může za několik let přinést ovoce, to znamená nejen na straně jedné pěstování dovedností a těchto, bych řekl, potřebných znalostí pro lidský život, ale také i těch znalostí memorování někdy i trénink té paměti, hlavně logické uvažování, třeba matematika, která není často u studentů oblíbená, tak je právě oborem, kde se tříbí logika. Dříve to samozřejmě byl třeba latinský jazyk, který má velmi logickou strukturu tvorby věd. A samozřejmě člověk od přírody je tvor pohodlný a v těchto exaktních vědách, jak platí určitá pravidla a zásady, které se těžko, teďka řeknu v úvozovkách, okecají, když budeme filozofovat třeba o Tomáši Akvinském nebo o některých filozofických směrech, tak se nemůžeme mít každý, jak si na to svůj názor a budeme ho obhajovat, ale že jedna a jedna jsou dvě, to je prostě fakt a že 6x6 je 36 je fakt, se kterým prostě se musíme srovnat a těžko o něm diskutovat.
Podle ministra školství pana Chládka je velkým problémem, což ukázaly i ty testy, slabá motivace jak žáků, tak i učitelů.
A to je bych řekl, velmi závažný fakt pro společnost. Jako proč žák a student není motivován, aby se dobře a kvalitně vzdělal a pak tedy třeba dobře pracoval? To je u té ukázka, bych řekl, trošku těch nešvarů naší společnosti, kdy v té naší společnosti právě ta vzdělanost není, bych řekl, hodnotou. Když se podíváte do novin, televizních zpráv a informací, tak tam nevidíte o tom, jak se bádá, co dobrého se vynalezlo. Vidíte tam dopravní nehody, kde někdo někoho okrád, kde někdo někoho podvedl. Často tito lidé jsou, bych řekl, v uvozovkách televizními hvězdami a nechci uvádět z různých jaksi i smutných lidských příběhů, tak zaplní tito lidé stránky, první stránky novin, ale o tom, abyste se dozvěděli, že nějací věci něco objevili, nebo že se něco někomu povedlo, že některá firma nějaký nový výrobek úspěšně vyvinula, který prodává na celém světě, o tom se tady nikdo nedozví, ale o tom, že nějaká pseudohvězdička někde nabourala do sloupu osvětlení, nebo že se lehce někdo někde opil, tak to jsou média plná. Takže ono je to otázka, jak to dítě a ten student vnímá ty hodnoty společnosti. A tady prostě hodnoty vůči vzdělávání v těch médiích jsou potlačovány, kromě deklarací vlád, že vzdělání je prioritou.
Takže ten problém je podstatně hlubší.
Určitě.
Pane profesore, jaké by byly cesty k nápravě? Je to tedy změna toho hodnotového žebříčku?
Jednoznačně ano, musí toto být vnímáno, že to je to podstatné pro lidský život a ty nešvary samozřejmě třeba na ně ukazovat, ale také třeba ukazovat i ty pozitivní příklady.
Co dobrého nového přinese novela vysokoškolského zákona, bude-li jednoho dne tedy hotová?
Tak my doufáme, že bude v brzké době novela připravena a schválena. Co nového by měla přinést? My vnímáme ze strany vysokých škol změnu akreditačního procesu. Ten akreditační proces prodělal za tu řadu let, jsou na něj kladeny jiné nároky. Ten systém v tuto chvíli, tak jak je nastaven, je tím způsobem byrokraticky, je tam spousta žádostí, které se předkládají, není vlastně, ten tým nemá úplně čas jít do té hloubky, takže je tam návrh, aby byly akreditace takzvané institucí po oblastech, těch oblastí mělo víc asi 38 a uvnitř těch oblastí už ta vysoká škola na základě vnitřních pravidel bude moci obory různě vytvářet a různě rozvíjet. Další věc právě, která s tím je tam daná vyšší zodpovědnost té vysoké škole, ale také i sankce. A to, co vnímáme jako pozitivní, že ty školy budou mít nastaven takzvaný systém vnitřního hodnocení, který by měl ukazovat, jak se ta škola chová, jaké má i problémy. A měla by to být určitá sebereflekce té školy, jakým směrem se jí bude rozvíjet a kde jí třeba tlačí bota.
Reaguje ten nový vysokoškolský zákon, respektive ta novela, i na potřeby společnosti?
Otázka je, teďka zase položila potřeby společnosti. Ještě jsou někteří průmyslníci, kteří řeknou, že 95% vysokoškoláků je k ničemu. Tak já si jenom ptám, jestli takovýto dotyční představitelé průmyslu nebo průmyslníci třeba chodí k lékaři a jestli mají své advokáty a právníky, jestli jsou teda taky z 95% ničemu, ale to je jenom tak jako odbočka. ty vysoká škola má připravit člověka na určitý způsob uvažování, kreativitu, schopnost se učit celý život a samozřejmě profesní obory musí být kvalitně zaměřeny pro to, aby ten dotyčný po bakalariátu nebo magisterském studiu byl schopen zastávat různé profese ve sféře veřejného života, ve sféře průmyslu.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, byl hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji za to a přeji vám hezký den.
Také přeju hezký den.
Naslyšenou se těší Zita Senková.